Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
U državi Srbiji razlika između usvojitelja i usvojenog može da bude najveće 40 godina, onda bi mi mogli, s obzirom da moj muž ima 56 godina, da usvojimo dete od 16 godina. Znači, ne bi mogli da usvojimo neko dete koje je manje. Mislim, dete od 16 godina više nije dete, to je prosto čovek.
Dobar dan, dobrodošli. Dragan Jovanović, koji ste upravo čuli, čućete ponovo, ispričat će nam svoju porodičnu priču, a porodičnu i profesionalnu priču govorit će nam i doktor Zoran Stanković, ginekolog koji radi sa mladima, ne samo zbog toga što je, čini mi se, među velikim brojem roditelja maloletnih dvojčica prisutno pitanje da ili ne u vezi sa vakcinom protiv raka grlića materice. Ovo je jedna važna tema o kojoj treba razgovarati, seksualnosti mladih. Doktor, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Da li se razgovara o toj vakcini i u Beogradu, na klinikama, među roditeljima, vi ste svakodnevno sa njima u kontaktu?
U ovom trenutku se za nijans utihnula ta priča i nešto se manje govori o vakcini iz jednostavnog razloga što je priča započela pre dosta godina. Godinama već traje pokušaj da se shvati šta je pametno, šta nije u samoj vakcinaciji, kako u stručnim krugovima, tako i među roditeljima koji su bližnji. Oni koji komuniciraju sa nekim koji je u inostranstvu imaju poneke informacije o tome šta se dešava u drugim evropskim zemljama.
A šta se dešava u drugim evropskim zemljama? Se vakciniš u devojčicu?
Da, znači u određenim, opet zavisi od zemlje do zemlje. Znači, oni koji imaju bolje materijalno stanje, znači zemlje koje su bolje organizovane, koje imaju više novaca u zdravstvenom budžetu, odvajaju novac za vakcinaciju. Delimično, potpuno je već kako je sistem smislio i onda se započinje vakcinacija. Dve vakcine koje postoje trenutno i koje su popularne u svetu su faktički vakcine koje su se pokazale kao dobrim i na taj način oni jednako i konkurišu u zavisnosti od određenih parametara. Država se odlučuje koju od tih vakcina će uzeti kao rutinsku metodu. Kod nas se za sada to nije desilo, ostavljeno je da roditelji i stručnjaci sami o tome diskutuju i nekako jednostavno, znati sami, kada nema neke podrške šire, samim tim se i vakcinacija na neki način potiskuje.
Vratit ćemo se, naravno, vi ste sa nama sve do dva, vratit ćemo se ovoj temi. Ima oni koji uopšte nisu za vakcine, koji u našoj emisiji su bili ljudi koji nisu želeli da vakcinišu svoju decu, i tih pokreta i u svetu ima oni koji prihvataju i vakcinaciju i sve što bi moglo da pomogne zdravlju, pogotovo dece. A ono što može svakako da pomogne zdravlju dece je redovan pregled kod stomatologa. Doktor Kljeljana Radojčić, naš ne može da kažem emisioni, odnosno stomatolog u emisiji, nastavlja svoju priču o zdravlju zuba.
Zubar!
Ortonske nepravilnosti mogu da budu nasledne, mogu da budu posljedica nekih endokrinih poremećaja, bolesti majke, zatim avitaminoza, i mogu da budu posljedica nekih lokalnih faktora, kao što su loše navike, sisanje prsta, infantilno gutanje, tiskanje jezika Isto tako mogu da budu posljedica persistiranja mlečnih zuba, onda stalni zubi ne mogu da se smeste, ili prerane ekstrakcije mlečnih zuba. Postoje različite vrste te ortodonske terapije. Obično se proteze nose u periodu mešovite denticije. Jako dobar period je taj predpubertetski skok rasta. Znači, to je 10. godina za devojčice i 13. godina za dečake, jer se tada intenzivno razvijaju vilice.
A mali serijal o zdravlju nastavljamo ukazivanjem profesora doktora Miodraga Zdravkovića, endokrinologa, i uvodimo temu koja ni malo nije laka, ali je nažalost prisutna. Deca sve češće boluju i ponekad ne umemo da im pomognemo. Evo o čemu se radi.
Nažalost, u poslednjih 10-20 godina mi smo svedoci da, počeši od sasvim male dece, od kraja prve godine života, je moguće da se pojavi ovaj tip dijabetesa. Manifestacije ove bolesti su vrlo dobro poznate, one su uvek posledica toga što je došlo do porasta koncentracije glukoze, odnosno šećera u krvi. Čim koncentracija šećera u krvi poraste iznad određene granice, onda se šećer izlučuje preko bubrega, što nije normalno, jel? Znači, nema normalno u urinu, odnosno mokraći, nema šećera. Kada se šećer luči preko bubrega, onda on povlači za sobom vodu i onda će to prouzrokovati obilno mokrenje. Obilno mokrenje predstavlja gubitak vode iz organizma. Normalna reakcija organizma na to stanje je povećan unos vode. I mi sad znamo da će se glavni simptomi sastaviti u tome da dete odjedanput počinje svaki čas da pije vodu, i to u relativno velikim količinama. Već je dete popio odjednom čašu vode ili dve i već posle pola sata je žedno. Svaki čas ustaje da mokri, posebno noću. I sad vidite, kad se preko mokraće gubi šećer, onda je to gubitak kalorija iz organizma. Organizam ne može to da nadoknadi ishranom, jer će samo povećani unos hrane pogoršati izlučivanje šećera i onda će doći i do gubitka u telesnoj težini.
Još ćemo slušati profesora doktora Dragana Zdravkovića, endokrinologa. Ja se izvinjavam doktoru, kolega iz iste kuće, moj sadašnji gost, doktor Zoran Stanković, me podsjetio da grešim, možda grešim već sredom, ali profesor doktor Zdravković se svakako zove Dragan. Dolazite iz Instituta za majku i dete. Ta služba, odnosno taj deo instituta koji se bavi mladima i seksualnošću, poremećajima i edukovanjem, dugo godina već radi, među prvima je institut taj koji je uveo i tu vrstu edukacije.
Pa da, mi se ponosimo činjenicom da odeljenje na kome sam ja, evo, već 15 godina, odeljenje za dečju adolescentnu ginekologiju, postoji već preko 40 godina, punih 42, i jedino je na prostorima bivše SFRJ koje je opstalo na ovaj način i jedno od primećenih u okruženju u smislu načina i principa po kojima se radi. Jer dečja adolescentna ginekologija je posebna grana ginekologije u kojoj je jako malo prave edukacije u okviru specijalizacije, i ona zahteva veoma često multidisciplinarni pristup. Znači, neophodno je da imate i pedijatra, i ginekologa, i dečeg hirurga, i urologa, psihologa, i zaista brojne stručne ljude iz različitih specijalnosti, da bi na pravi način tim mladim osobama u detinjstvu, a posebno u adolescenciji, pomogli da u stvari ne ugroze svoje reproduktivno zdravlje.
Jel dolaze mladi ljudi kod vas u savjetovalište? Danas postoje mnogi načini da se sazna ponešto i mnogo toga o seksualnosti. Deca čitaju tekstove na internetu, pre svega to im je Jel vam se čini da im je to glavni izvor informacije?
Jeste, internet je danas sigurno jedan od glavnih izvora informacija mladih i to je dobro.
Dobro je, jel?
Pa to je dobro, ali oni na internetu imaju zaista mogućnosti da saznaju, da pročitaju mnogo više nego ranije. Ranije je bilo nedostatka mogućnosti da se pročita. Danas oni tu mogu mnogo toga da pročitaju, provere. Ono što je nama drago, to je da oni i među vršnjacima i od nas stručnih lica u stvari traže nekakvu potvrdu da su formirali dobre stavove, jer informacija koja informacija ne znači ništa.
A da li to što, izvinite, dakle, da li to što imaju veći broj mogućnosti da saznaju nešto, da li to dovodi do toga da ređe dolazi do maloletničkih trudnoća, da budu zaštićeni, da tu bude ako ulaze u seksualne odnose?
E, upravo je to suština. Znači, neophodno je formirati stavove. Same informacije nam ne donose rešenje. Jer vi možete, mislim, to deca znaju iz školske klupe, oni nešto čuju i posle dva dana zaboravi. Ne znaju šta su čuli ili tu informaciju znaju polovično. Neophodno je obraditi informaciju do kraja, formirati nekakav stav, a taj stav jeste u stvari deo nas. I upravo to formiranje stavova jeste nešto u čemu je neophodan direktni kontakt i zbog čega jesu neophodne interakcije, zbog kojih je neophodna vršnjačka edukacija, savjetovališni rad i taj savjetovališni rad u sve izlazite pomože.
Imate utisak da danas deca više znaju i da su pametnija pod znacima navoda u tom smislu?
Oni su informisaniji, ali su zbunjeni. Jer informacije koje dobijaju oni prosto ne mogu u ovom trenutku i ne možete od njih očekivati da odmah naprave pravilno odabir odakle dobiju informaciju i koji taj izvor informacije koliko je pouzdan. I to jeste jedan od razloga zbog kojih lutaju. I ono što je nama drago kada imamo te naše grupne radionice, kada nam dođu srednjoškolci, treća od toga srednje škole, ubeđeni da su potpuno sve raščistili u oblasti reproduktivnog zdravlja, seksualnosti, da oni sad sve znaju. Kad krenemo polako temama da se krećemo i da zajedno prolazimo kroz određene teme ljubavi, zaljubljenosti, kontracepcije, zaštite, pomoći.
To su srednjoškolci, sa osnovcima to ne radi.
Mi obično radimo sa srednjoškolcima.
Zato što mislite u okviru
ovog savjetovišta koje je na taj način koncipirano, jer mi radimo grupno savjetovišni rad u kome je nažalost kroz naše savjetovište možda prođe mali broj. Znači ona nema mogućnost da opseg, obuhvat bude značajno veći. Mi smo napravili kao Republički centar za planiranje porodice pre 15 godina i formirali preko 40 savjetovišta širom Srbije.
Ne, ali ovo hoću
da spati.
Dobro, ali da li to znači da deca u osnovnoj školi ređe stupaju u seksualne odnose?
Ne, deca naravno da. Oni ređe stupaju, mislim, očekivano i tako je na svu sreću i sada. Nažalost, pojedinačni primjeri nas demantuju da ne stupaju. Postoje deca koje u osnovnoj školi stupaju u seksualni
odnos. A ko s njima razgovara o tome?
Isto naši timovi. Znači, vi imate tim savjetovište koje se bavi. Ja sad u ovdje konkretno radionicama o kojima govorim, pominjem srednjoškolce, jer su to radionice koje su adaptirane za taj uzrast, a vi od srednjoškolaca očekujete da oni poprilično znaju. Međutim, kad prođu taj naš savjetovišni rad, oni se upute i shvate da zaista to što su prethodno čuli jesu informacije koje nisu obradili na pravi način i imaju prilično problema i sa stavljanjem kondoma, konkretno na stiropor, odnosno na penis u obliku, na stiropor u obliku penisa ili na neko drugo korištenje kontracepcije, a činilo im se da je to tako lako i da to jednostavno
znaju. Da, ovo vas pitam zbog toga što ćemo nešto kasnije čuti jednu vest u kojoj se govori o devojčici koja ima 13 godina i događalo se nešto veoma ružno, ali što će reći da su i oni vrlo zainteresovani za takve teme. Ovih dana su u žiži javnosti oni koji imaju 14, odnosno 15 godina. Mnogo se govorilo o tome šta se dogodilo sa malom maturom, o tome će se još mnogo govoriti i cijela ova generacija će verovatno celog svog života pamtiti ovaj početak leta. O maloj maturi i mi danas na jedan poseban način sa stanovišta toga šta je dete proživljavalo i preživljavalo, a o tome kazuje njegova majka. Dakle, protagonista je dečak koji ima 14 godina.
Dan pred srpski izašli smo kao porodica, znači u šansu, tako smo hteli da bude to onako simbolično i poželili mu sve najbolje da bi se on posle srpskog vratio sav pokisao. Pitali smo ga šta se događa, kaže mama, drugari su imali testove. Ja sam bila u neverici. Mi smo išli onim putem kako treba da se ide, znači dali sve od sebe kao roditelji, on je dao sve od sebe kao dete, da bi došli u jednu moralnu dilemu, šta sad da kažemo detetu. Znači, da li, ajde sad idi traži, da li ima negde iz matematike da sad ti još ovo malo doradiš, ili sram ih bilo, ili pa mi smo budale, ili verujte, jednostavno ja kao roditelj sa svojih 44 godine ja nisam znala šta da poručim svome detetu. Znači, ja sam posle srela drugaricu koja kaže, pa nije valjda da stvarno si s one planete, nije valjda da si mu plaćala. I to je bio taj trenutak i mi smo onda seli i rekli, Miloše, ti ideš i večeras na čas matematike, pusti šta pričaju, ti imaš zakazan posljednji čas kod tvoje profesorke, ali mama, lakše je da sad vidimo, da okrenemo telefone, da vidimo ko to ima. Mi smo rekli, ne, ti ćeš otići na čas matematike, provežba ćeš još taj čuveni trougao koji nije najbolje shvatio i ti ćeš otići na čas matematike. I tako je i bilo. Da podsetim da je bilo 30 i nešto stepeni, da su oni sad već bili pogubljeni moralno, jer su se sad oni među sobom gledali. Jel ti imaš, a nisi me zvao? Tu su sad one na nivou njihovom pitanja, a što me nisi zvao? Što meni nisi rekao? Pa je li moguće da posle 8 godina ja ti nisam drug da i meni kažeš? To su u stvari bolne stvari. Nisu bolne stvari da li ovo ima ovoliko poena ili ona ima onoliko poena. Nego da posle 8 godina niko nije okrenuo telefon i rekao, evo ti Miško, ili imamo i mi, ili idi tamo na trg, tamo se kupuje, ili mislim, šta smo sve saznali, ali da sad ne pričam, ali eto, to su te neke bolne stvari da je on sedeo onako i pričao, kaže, mama, ja ne mogu da verujem, ja sam s njima odrastao. Dete sad treba, jel da se upiše u srednju školu, ako sam ja iz drugog sveta, znači nemam vezu za tu školu, možda se neće upisati tamo gde hoće. A ako sam iz tog sveta, šta ja onda radim? Zašto ono što uči? Iz ugla ćerkice koja ima 6 godina, koja je naravno deo porodice i koja je sve to posmatrala, ona je samo u jednom trenutku rekla, mama, pa opet ćemo da idemo da gledamo one devojčice u divnim haljinama i cipelama. Mi smo rekli, Majo, ne ta matura, nego ova druga.
Eko. Ti i ja. Samo blues. Novi album grupe Kristali. Izdanje PGP RTS-a Samo blues u prodaji. Eko.
Vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Familiologija koja se bavi porodicom, porodičnim razgovorima, porodičnim dilemama. Jedna od takvih je sigurno, su u stvari razgovori o seksualnosti na porodičnom nivou. U Piratima, koje ćemo nešto kasnije čuti, pre možda nedelju ili dve dana, nam je psiholog Pravoslav Blavić govorio upravo o tome koliko je nekad nezgodno sedeti sa detetom u istoj prostoriji i gledati neki film u kome postoje slobodne scene. Kako biste vi reagovali na ovu temu? Dakle, dete je puno pitanja, svi porodično gledaju.
Pa, mi sad zaista ovde, pogotovo u gradu, imamo taj problem. Jer mnogo jednostavnije bilo u vremenu koje između ostalog možda i deo našeg detinjstva, većine nas, gde smo imali situaciju da odemo kod deke bake na selu ili negde gde smo, ako ništa drugo, onda imali prilike da vidimo kako to životinje rade. Pa nam je onda nekako to sve bilo prirodnije i uobičajenije i nije to bilo tako nešto neobično. Sada je to nešto potpuno drugačije. Znači, mnogo toga je virtualno, život se prebacuje u kompjutere, na internet i postaje i na TV, naravno, mnogo više. I onda su to neke situacije u kojima nije jednostavno se snaći, ali ne treba toga praviti bauk.
A kako bi kao roditelji reagovali?
U zavisnosti od situacije do situacije, mislim, treba očekivati da deca jesu pametna, da oni veoma dobro prepoznaju o čemu se radi i tu ih treba podržati i naravno dati im odgovore na pitanja. Kada ona nešto direktno pitaju, treba im zaista dati baš takav neki direktan odgovor, onoliko koliko će oni to razumeti na pravi način.
Kakve su vaše lične iskustva? Imate dečake, sine?
Da, ja imam dečake, pa dobro.
To lakše to za... Je...
Pa nisam siguran, ne znam. Ima svoju težinu i jedna i druga. Ja, nažalost, neću osjetiti za sada, bar nemam iskustva ove druge vrste vaspitanja devojčica, koje je sigurno drugačije, ali zahtevno je sigurno jedno i drugo, na specifičan način. Ono što je kod dečaka potrebno, to je da im zaista, pogotovo u sadašnjem vremenu, pomognete da se ne izgube u svemu ovome što se dešava trenutno. Jel, ako posmatramo crtaće, ako posmatramo ono što se kroz medije plasira, vi vidite su sve češće superheroji devojčice, dečaci više nisu oni koji treba da zarade novac, dečaci više nisu superheroji, dečaci više nisu oni koji treba da na određen način odu u lov i da obezbede neku hranu.
Ali mislite da treba da budu superheroji?
Samo kažem da nisu. Nisu trenutno preko medija i u toku odrastanja. Znači, u toku njihovog odrastanja im se već plasira jedna grupa informacija šta sve nisu i od njih će se očekivati neka drugačija uloga u odnosu na naše generacije i na ono što su od nas očekivali i plasirali. Ali vidjet ćemo koliko će žene time biti zadovoljne.
Koliko je u tom smislu zdravlje, reproduktivno zdravlje i dečaka i devojčica u ovim današnjim vremenima ugroženo, odnosno nije?
Pa sigurno da
je. Oni što gledaju, što vide, što čuju, gledaju filmove sa...
Oni su zbunjeni, u stvari, veoma često. I to je ono što je sigurno problem, jer taj veliki broj informacija koje dobijaju veoma često može da ih zbuni, da im potpuno da neracionalan odnos prema svoje seksualnosti. I ono što se dešava svuda, pa i kod nas, to je da se usporava sazrevanje i odrastanje. Telesno ne možemo da usporimo, ono završava se u nekim godinama kao što je to bilo i ranije, možda čak i koji dan, mesec ranije, ali ne mnogo, i sa tim se preteruje.
Nije mnogo, ja?
Ne, nije mnogo, sa tim isto se poprilično preteruje u nekim člancima, izveštajima, onda kad nešto želimo da isteknemo, onda odemo tamo pogrešnu informaciju. Nije. Sve je to negde tu kako jeste. I tu je naravno hrana jedan od glavnih izvora, plus naravno naša genetika koja je takva kakva jeste. Međutim, mi imamo ovaj drugi deo komponente psihičke i socijalne, gde se u stvari produžava školski sistem, znači deca sve duže i duže se školuju, oni ne završavaju i ne osposobljavaju se za samostalan život i za zaradu sa 19, 20, 21 kao što je bilo pre nekoliko decenija, nego i sa 30 još nisu gotovi, a i sa 35 bi mogli još da magistriraju, doktoriraju, a i sa 40 bi još mogli da se edukuju. I onda je pitanje koliko ta adolescencija zaista traje.
Yes.
I kada oni prestaju da budu adolescenti.
I vrlo često je pitanje da u nekom trenutku posle 30 i neke godine, kad se odluče da, kad sve zadovolje i mogu da rode dete, onda shvate da postoje neki drugi problemi, da to dete ne može da se rodi. Imamo priču koju smo najavili na početku, znači naša gošća Dragana Jovanović i glumica iz Niša. Mislim da će vam biti zanimljiva i njena priča.
Preko praga. Porodična priča.
Ja živim sa mužem mojim, Miroslavom Antićem, koji je slikar, i nas dvoje već je to 15 godina živimo zajedno. U Nišu, u stanu, i tako pokušavamo da nekako napravimo taj harmonični zajednički život, iako to baš nije uvek lako. Mi smo umetnici, dosta imamo tako neobičan brak, recimo, nismo ono stalno zajedno, ljudi nas čak i nas znaju posebno, kad nas vide zajedno, pitaju, ju, otkud vi zajedno, kao koliko godina ste zajedno, pa eto, već 15-ak. Tako da svako ima nekako svoj zaseban život, opet pokušavamo da sagradimo i ti neki zajednički život, i dosta je to onako dobro, neobično možda za druge, nije konvencionalno, nemamo dece i to je sad onako već postaje malo problem, jer već smo ušli u neki konformizam gde bi nam možda deca narušila već sad neki naš sklad. To dosta postaje sebično kod nas dvoje i ne znam kako ćemo uspeti da se s tim izborimo i da uđemo u nešto što je nova etapa, to je dete i neko novo davanje, uzimanje, primanje, zajedništvo koje bi raslo u dubinu. S jedne strane, to, mislim, osjećaj odgovornosti, kao da li ću ja uspeti, moći, priuštiti dete. Mislim, današnji svet nameće gomilu gluposti, šta je sve potrebno da bi bila srećna porodica. Pa ne znaš, mora imati auto, pa dete mora imati svoju sobu, pa morate imati ovo, morate imati ono. I onda u tom nametnutosti čovjek se zbuni i uplaši te odgovornosti za koju nije moguće, uopšte nije spreman da to sve ostvari, jel? Kako to izgleda u hollywoodskim filmovima ili na televiziji. A s druge strane, nemamo ni tu dovoljno razvijenu bazičnu ljubav i poverenje da bi mogli da utkamo u dete. I onda je to sad sve tako nekako raspeto i čudno, ali što čovjek više razmišlja, sve manje zna i prosto treba da se prepusti instinktu. Kod nas je jedan mali problem fiziološki, pošto nama spontano ne može da se desi dete, nego to kao svesno odlučimo pa idemo na neku vantelesnu oplodnju, onda je to još onako teže da čovjek odluči da se usudi u roditeljstvo. Možda kad se spontano roditeljstvo desi, možda je to onda lakše. Materinstvo, da, ja nekde smatram da je to možda moja najprirodnija uloga, da bude majka, jer ja sam odgajana u jednoj divnoj porodici, sam imala divnu mamu, koja je onako baš prava mama zaštitnik, koja brine za nas dvoje, imam i brata i tako, i uvek je ona bila neko koje je bilo onako oslonac, podrška, ljubav, i dosta je nas je liberalno vaspitavala, niko ništa nije od nas tražila i dan danas ništa ne traži. Uvek je tu, mislim, za sve je tu i to je stvarno jedna velika podrška, a ništa ne traži, to je isto jako lepo, da roditelji oslobode svoju decu te potrebe da deca brinu o njima. Deca isto spontano brinu o svojim roditeljima kad roditelji to ne traže, a kad traže, onda im to postaje napor. On je ovako čovjek koji ima sad već 56 godina, ima svoj atelje u Tvrđevi koji je nasledio od oca, i onda on dosta tako radi dosta živi nekako sam, prosto sam sam puno ljudi, možete to nekako, njemu stalno dolaze i odlaze ljudi, ali on je dosta ta, i u slikarstvu je uopšte verovatno nekako intimna umetnost, da je čovek sam sa sobom se obračunava i deli to na platnu, dok s druge strane moj posao je nešto što je uvek upućeno na grupu, a to je pozorište, i dosta onako se mi razmenjujemo, ja vrlo često njemu savjetujem nešto tako u vezi slikarstva, dok on meni malo manje, moram da priznam, uvek više on voli da čuje moj savjet njemu nego da on meni uputi svoj savjet. Ne trudi se on baš mnogo oko mene. Šalim se, zahtevna žena. U državi Srbiji razlika između usvojitelja i usvojenog može da bude najveće 40 godina, onda bi mi mogli, s obzirom da moj muž ima 56 godina, da usvojimo dete od 16 godina. Znači, ne bi mogli da usvojimo neko dete koje je manje. Mislim, dete od 16 godina više nije dete, to je prosto čovek. Tako da i ta mogućnost je onako već nemoguća prosto. Sa 16 godina, mislim, to više nije dete. Tako da ćemo videti, ja se nadam da ćemo smognuti snage da se ponovo upustimo u tu turu pravljenja dece putem pomoći lekara, koja je onako dosta zahtevna i dosta nepoznata, i moram da primetim, ne zato što je to sad moj slučaj, nego nekako ta moja generacija od 70-ih do 80-ih godina ima jako problem sa začećem. E šta, da li je tu tehnologija doprinela, to je savremeni način života, da li je Bog, to sad prosto mi ne znamo, ali jako se pojačalo, to je prosto epidemija steriliteta, ne znam kako da kažem. Problem začeća u današnjem vremenu, zapravo reprodukcije. Mislim da bi stalno bilo pored mene. Što god ja radim i ono, i nekako mislim da bi to bilo prosto jednostavno i bez napora. Mislim, ne bi se držala nikakvih pravila, ne znam. Gledala bi njega, gledalo bi ono mene, to jest nas, i tako bi živjeli zajedno. Ne znam, sad je neka pravila da mora da se ono u dva podo i po četiri, mislim, valjda kad je gladno ono će da traži, i ne znam, prosto nekako prirodno bih voljela da ga odgajam, spontano. Ono što je problem savremene srpske porodice jeste to da se gubi snaga, to je što odlaze od svojih roditelja, od svojih baba i deda. Mislim, nekad se živjelo onako svi zajednički u komuni, i to je mnogo lakše i ekonomski i emotivno i sigurnosno, a sad se onako cepaju na svi dvoje po dvoje, jedan za jednim, i tako da se to sve razdrobljava.
You keep on giving me the hold up. You know I'd wish you'd make your mind up. 'Cause when we get it on, it's so-so. You used to be my Romeo. 'Cause you see, my dear, I have had enough of keeping quiet about all this stuff. You're neurotic like a yo-yo. My Romeo. Let it all. You keep on giving me the holder. You know I wish you'd make your mind up. 'Cause when we get it on, it's so, so. Romeo, 'cause you see, my dear, I have had enough of keeping quiet about all this stuff. You're neurotic like a yo-yo. Oh, you used to be my Romeo. Can't stop.
agony. Cause the tears on the pillow drop, my dear. Gonna let it all go, gonna have no fear. Yeah, yeah.
I evo nas ponovo 13.41 emisije Familiologije u kojoj je danas gost dr. Zoran Stanković, ginekolog koji se bavi mladima iz Instituta za majku i dete. Prva stvar radi koje smo sam vas pozvala je da komentarišemo mogućnost uvođenja vakcinacije devojčica protiv raka grlića materice, ali završimo priču o planiranju porodice koje ste želeli, jel? Počeli pa?
Da.
Treba bez završiti.
Čuli smo, možda deluje surovo, ali je realno, još 1994. u Kairu Svetska zdravstvena organizacija dala preporuke kako se planira porodica. I te preporuke bi trebale da usvoje, naravno, prvo, trebali bi da usvoje prvo lekari, posebno ginekolozi, a zatim da to prenesu na stanovništvo. Kod nas se čini da su to još uvijek poprilično nepoznate činjenice. Da se ne planira prva trudnoća pre 18. pričamo o zdravstvenim rizicima, pričamo naravno i o ekonomskim i socijalnim, ali prevashodno o zdravstvenim rizicima za život kako majke, tako i deteta. Da se sa trudnoćama planira da se željeni broj dece ostvari do 35. godine života, a da između dve trudnoće, odnosno završetka jedne trudnoće i porođaja, prođe bar dve godine da bi se organizam žene pripremio za narednu trudnoću. I te jednostavne činjenice zdravstvene koje ne znamo, a da ne kažem da ih ne prihvatamo ili ne pokazujemo u praksi, u stvari značajno opterećuju reproduktivno zdravlje žena, parova u Srbiji, samim tim i planiranje porodice dalje i broj dece koji se rodi, onda i zdravstveni sistem, jer se mnogo više novaca da koristi za posljedice, jel nema prave prevencije.
A šta je sa maloletničkim trudnoćama? Je se statistika može nešto da kaže s tim u vezi?
One nose zaista veliki rizik.
Ili ih ima više nego ranije ili ne? S obzirom na ono što smo pričali na početku, da su informisaniji mladi ljudi, da su im dostupniji načini.
A najveći problem sa maloletničkim trudnoćama, pošto se mi zaista družimo, evo i pre dva meseca smo imali ponovo svetski kongres dečije ginekologije jednom u tri godine, najveći problem imaju zemlje Južne Amerike. Znači oni imaju najveći problem sa maloletničkim trudnoćama. Kod nas nije zastupljen toliko taj problem. Kod nas problem u adolescenciji suštinski jeste prevashodno problem na pravi način izražavanje seksualnosti. Mnogo češće imamo probleme koje su vezane za neredovne cikluse, za poremeće u menstruacionim ciklusima. Ipak značajno manje probleme koje su u vezi nastanka same trudnoće ili prekida trudnoće. Oni kad se dese, oni jesu jako značajni i naravno sigurno, jesu veliki problem.
Sigurno. Dakle, u smislu toga zdravlja devojčica pre svega, da bi njihova reproduktivna mogućnosti bile sasvim otvorene, što je vrlo važno, vratno zbog toga čovjek i postoji da bi mogao da ima dete. Pretpostavljam da je
dobro, to
neka jedna od funkcija je i vakcina o kojoj smo počeli da govorimo. Dakle, bilo je tekstova u štampi u vezi sa vakcinom, u nekima se govori čak da izaziva sterilitet, da govori se o nabavkama u farmaceutskim kućama i tako. Šta je suština vakcine i da li mislite da bi bilo dobro da, jer će roditelji, pitaće se roditelji, jel?
Da. Pa mi znamo da su vakcine zaista unazad stotinu godina razrešile i pomogle za rešavanje brojnih problema i bolesti. Znamo u stručnom smislu gde su potpuno uspjele da pomognu, gde su dobrim delom uspjele da pomognu i kao jedna od bolesti novog doba, rak grlića materice, posebno prisutan i u našoj zemlji, jeste nešto što je tema o kojoj pokušamo da radimo sve moguće preventivne metode koje možemo smanjiti nastanak raka grlića u novim generacijama. I jedno od mogućih metoda jeste vakcinacija. U vakcinaciji, kao i u svakoj drugoj metodi, treba je sagledati sa svih strana, protresti sve njene dobre i loše strane, ali kad realno sagledamo i kada realno je pristupimo, shvatit ćemo da ona zaista može da pomogne. Da bi zaista pomogla, treba je primijeniti široko. Ne možemo selektirati samo određene devojčice koje će dobiti,
da bi ideje da bude u Vojvodini
ili manje rizične grupe. Znači, znači nećemo birati rizične grupe.
Šta bi moglo da budu rizične grupe nasljeđe?
Pa rizične grupe su ili nasljeđe, ili rano stupanje u seksualne odnose, veći broj promjene partnera tokom života. Znači, mi nećemo po tom principu ići. Poznato je da ako se vakcinacija primjeni do 14. godine života, njena efikasnost je značajno bolja u odnosu na vakcinisanje u kasnim životnim dobima. Ali, naravno, i vakcinacija posle 15. godine također može smanjiti na šansu za nastanak raka grlića.
Obično na ovom mestu ide nešto što se zove u našoj emisiji ovako.
3, 4 sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Birati!
Pirati.
U Piratima i danas Preoslav Plavšić, psiholog, govori o nečemu čemu govori već nedeljama, o internetu i zloupotrebama u vezi sa internetom, Facebookom i prijateljstvima pod znacima navoda, ali da bismo ga čuli danas, pre toga ćemo čuti jednu vest koja je verovatno mnoge uznemirila, pre svega roditelje. Nije loše da je dobro sluša.
Kragujevačka policija uhapsila je četvoricu momaka zbog sumnje da su u šumi obljubili 13-godišnju devojčicu. Oni su saslušani u policiji, gde su rekli da su devojčicu upoznali preko Facebooka i da su se sa njom dugo dopisivali, da bi je kasnije pozvali na grupni seks. I sama devojčica je opisala da se sa momcima našla u šumi. Uhapšeni su starosti od 19 do 23 godine i odgovaraće za krivično delo obljube nad detetom. Iako je devojčica pristala, oni to nisu smeli da prihvate jer je maloletna i ima manje od 14 godina. Na saslušanju su potvrdili da su sastanak već neko vreme ugovarali jer su svi prijatelji na pomenutoj društvenoj mreži.
Mnogo opasnosti iz ovoga i svaki put, koliko god puta sam čitala i slušala ovu vest, sve mi je strašnije izgledalo. Da je izmišljena pa je strašna, a ako je istinita, izgleda jeste još i strašnije. Šta vi kažete, doktor?
Mi zaista već više od 15 godina podsjećamo roditelje da je 13. godina zaista jedna od najosjetljivijih, da svetske statistike kažu da u 13. godini, 12. 13. 14. ali posebno u 13. godini su devojčice u posebnom osjetljivom periodu u kome se najčešće dešavaju različite zloupotrebe, seksualno zlostavljanje ili jedna ovakva neprimjerena situacija u kojoj će mnogi stradati. Stradati iz različitih razloga, a suštinski treba se baviti onim što je uzrok cele situacije, celog problema, a to je očigledno nepažnja roditelja, između ostalog. Nismo se na pravi način mi kao roditelji pripremili da deci zaokupimo interesovanje i pažnje i na druge načine, da nađemo metode, sisteme kojima ćemo sprečiti ovakvu vrstu zloupotrebe interneta, odnosno Facebooka u ovoj situaciji, i samim tim da u stvari zaštitimo svoju decu. Jer nedostatak, da tako kažem, cenzure, ali jeste na neki način cenzure, šta kad u kom uzrastu stiže do deteta, jeste posljedica, u stvari ovo jeste posljedica toga.
I, dakle, već najavljeni Preoslav Plavšić, psiholog, istraživač medija, bavimo se medijima koji mogu mnogo da utiču, nažalost, negativno vrlo često na mlade živote.
kad vide kakav je vaš profil, prilagođavaju se i šalju vam neke poruke koje uspostavljaju kontakt sa vama i u stvari vas prevare, suštinski da skratimo, oni imaju neku nameru ili se predstavljaju mlađima ako je neko s ove strane, pa onda zakazuju sastanke, neke pare, neke. Dakle, to je kriminal, naročito je kad je u pitanju pedofilije sa staništa distribucije tih slika, to je eksploatacija koja je nezamisliva danas i kolika je ta industrija koja se razvija, ali mi uvijek zaboravljamo da su deca stalno žrtve, ali da su odrasli ti koji to čine. I to nekako potpuno upuštamo decu da budu nekako neobavešteno o tome. Mi moramo da im skrenemo pažnju na to. Mada neki roditelji kažu pa neću da ih učim da im skrećem pažnju na ono što je najstrašnije u životu i tako dalje, ali je bolje da nešto od toga oni znaju i da se čuvaju toga. Da vide da li je neko slučajno stavio njihovu fotku ili ne znam šta, nepitano na svoj Facebook ili nešto. Znači, to mora da se kontroliše i tu roditelji koliko god mogu da se umešaju direktno ili indirektno, neko im drugi kaže od prijatelja i tako dalje. Znači, sve te informacije moraju pažljivo da se osluškuju i da se reaguje tako što će se detetu predočiti šta je to i eventualno, ako treba, a često treba, reagovati tako što će se pozvati. Sada ima jedna posebna služba u MUP-u koja se bavi elektronskim kriminalom, dakle i to malo uzbunu podići da se vidi da li tu zaista nešto ima. Mi smo na ovim seminarima pitali da li nastavnici to primećuju, kaže da, primećuju kada je neko dete potišteno, kad se povlači, kad popušta učenju i tako dalje, kao i kod drugih stvari, i tu se može primetiti da nešto nije u redu, običajno, i onda možemo da uđemo i da pokušamo da saznamo o čemu je reč.
Dakle, gospodin Plavšić pominje školu, ipak na početku puta su roditelji. Roditelji su ti koji bi valjalo da umeju da primete promene na svome detetu, na devojčicama, pa i na dečacima. Opet ne ostanu u nekom drugom planu. Kakve su to promene koje muče decu, a mi nekad ne možemo da ih primetimo u tim burnim godinama?
Ono što je sigurno, to je da roditelji najbolje može da i jedini zaista može na pravi način, ako usmeri pažnju ka detetu redovno, da primeti šta se dešava. Mi smo konkretno pre, evo, samo nekoliko dana bili šokirani da devojčica koja ima 14 godina, živi u Beogradu i završava osnovnu školu, prespavala faktički čitavo drugo polugodište. Niko nije primetio da su njene menstruacije postale značajno obilnije, da je malokrvnost polako ali sigurno stigla do toga da
ima porodicu,
živi sa roditeljima, sa sestrom, i niko nije primetio da su se njene životne aktivnosti smanjile, dok nisu na kraju shvatili da njena boja lica jeste čudna i da ona možda malo više blede, malo više žuta, i na kraju otišli do pedijatra koji ih je naravno odmah usmerio kod nas, a dete došao sa vrednostima hemoglobina koje su ukazivali da treba uključiti transfuziju. A došao na svojim nogama bez neke nekog strašnog krvarenja priče. Sa dokazom koliko ta naša nepažnja može daleko
doći. Došao s roditeljem?
Da.
Da. Ovaj novi, moramo da završavamo, ali taj novi zakon je doneo mogućnost da dete od 15 godina ima tajnost podataka. I mislite da je to dobar aneks na zakon ili nije?
Mi se zaista potrudimo uvek da kad mlada osoba uđe u ordinaciju, bez obzira na godine, da je podsjetimo da privatnost i poverljivost podataka jesu zagarantovane. I mi se zaista trudimo da sve ono što je lično i što ona hoće da poveri nama ostane u ordinaciji. Sve ono što je bitno za njeno zdravlje mi ćemo saopštiti roditeljima, ali ne i podatke koji su lični i koje dete podelilo sa lekarom. I mislim da tu ta privatnost ne bi trebalo da ugrozi suštinski zdravlje deteta, a pomaže lekaru da shvati na koji način je u stvari određen poremećaj zdravlja došao.
Da, upravo ono što vi kažete, vrlo često su jako zbunjeni. Nekoliko puta ste ponovili tu rečenicu, a mi to ponekad i ne razumemo. Nekad mnogo očekujemo njih. Doktore, samo nam recite adresu i telefon na koji eventualno mogu svi zainteresovani.
Da, znači naš Institut za majku i dete ima tu specifičnu službu za dečju ginekologiju koja je na drugom spratu, ulaz 12, i telefon na koji se zakazuje 3108278.
Hvala vam puno.
Hvala vam.
Nadeža Mančić, Nevena Obradović, Božidar Mandić, Siniša Damjanović, Branislav Jerković, Vesna Ćorović-Butrić i ide Miša Novaković.
Azbuka zvuka!
Azbuka zvuka!
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske sledi! Igramo po svojoj meri!
Deco, kada najviše razmišljate o ljubaznosti i o nekim ljubaznim ljudima?
Pa mislim na njih, kad na prečim odam kod bake i vratim se kući i kad odam da spavam, pre nego što utanem u san, ja razmišljam o njima. Najviše volim da se sediš kad sam bila sa bakom na moru i onda je baka rekla mi da ide da uzme malo vode, a baka me sedmila, već ulovila jednog raka i donela mi ga i ja sam dirala raka i onda kad sam videla da je rak pocrveno, vratila sam ga u vodu.
Vratila si u vodu raka Sebastijana? To je baš bilo ljubazno s tvoje strane. Žak Sebastijan i sad živi tamo, duboko pod morem. Peva maloj sireni Ariel o morskim dubinama i o lepotama kakve postoje samo na morskom dnu.
Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there.
Eto čemu peva rak Sebastijan, ali sve su to priče za malu decu.
Slušaj, čovek je dete, ogromno dete.
Hoćeš da kažeš da je i moj veliki deda Milenko nekada bio malo dete?
Da!
Hoćeš da kažeš da je ova beba nekada bio moj deda?
Ništa nije smiješno. Živa je isti.
Vrlo si ljubazna i prema mom dedi i prema meni. Ali šta to znači biti ljubazan?
Znači da imaš, na primjer, poverenje u nekoga i šta.
Ili da nikoga ne udaraš, kada nikoga ne kažeš ružne reči, Marko, ili ga sapleteš,
Marko, izvini što te prekidam,
ga po, ili ga ubodeš. To je da nikada ne budeš gluposti.
To je malo teško.
Izvini što te prekidam. Možeš i da mu se izviniš, da mu kažeš hvala. Molim, tako možeš vidjeti da neko srećan zbog toga što radiš.
Zašto je to važno da neko bude srećan?
Zato što da možeš sa nekim da se igraš ili da se sprijateljiš, pa da onda budeš...
Mate, izvini što te prekidam. Moram nešto da kažem. Jednom davno kad se mi još nismo ni rodili, ljudi su se ljubazno šetali jednom ulicom kroz zakon dvor i svaki put kad bi se sreli, oni bi se ovako znali.
Marko,
ćao, da li ste dobro? A ovaj drugi kaže, jesmo, ili... I onda odu i tako sve malo ljubavnije i ljubavnije.
Kada je sve to bilo? Kada?
Jako davno, još kad se mi nismo ni rodili.
Mogu li ja da završim ono što sam prije počela? O čemu sam bio pričao?
Ja znam šta je govor tela. Kad se recimo ovako na nekog nasloniš, to onda znači da ti se spava. A kad ovako, to znači da si srećan. A besno je ovako.